Носталгията, която имаме днес, не е към бабината къща или към две тилипи отпред, които ги няма вече. Носталгията е по времето, не е по пространството. Тоест, тя се е изместила към минали времена, не към минали места.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Тем Сарабаджиева, срещу мен стои Антон Биров и вие сте с поредния епизод на подкаста Първа страница. Един подкаст за книги, хора и неистински истории, като нето е в кавички.
Нето на неистински, нали така?
Точно така.
Да, защото има и истински истории, но има и неистински истории, които са от книгите.
Обърках се.
Толкова държеше да го кажеш, че реших, че ще те объркам. Здравейте от мен, това е един подкаст, общ проект на WebCafe.bg, един прекрасен сайт, мога само хубави неща да кажа за него, и с книги под завивките, което реално сме аз и Темс, в който подкаст ви срещаме с интересни хора от различни сфери, за да ви разкажат те за житейските си пътища, за професионалните предизвикателства, за любимите си книги, за любимите си автори, за любимите си песни понякога и любимите си филми, за всичко любимо в техния живот и за всичко останало, за което се сетим да ги попитаме и за което ни стигне времето.
Хубаво е, че споменаваш време, защото сега е момента да се похвалим. Първа страница празнува 2 години. Ако слушате този епизод някъде около 20 май 2023 година, а не месец, 6 месеца или пък 3 години по-късно, да знаете, че празнуваме.
2 години.
Или сме празнували.
Рожден ден! Уху! По този повод сме ви приготвили няколко приятни изненади. Първата изненада е госта в този епизод, макар че той е изненада само до момента, в който видите заглавието на файла. Вече знаете, че гостува ни писателят Георги Господинов, един дългоочакван гост за много от вас, предполагам. Другите изненади обаче ще споделим малко по-късно в края на епизода.
Затова не ни изключвайте веднага след разговора.
Да, не правете обичайното нещо, което се прави, когато слушаш подкаст, а след като приключи разговора с госта, послушайте още малко, мисля, че ще ви хареса това, което имаме да ви кажем.
Последвайте ни в социалните мрежи, там сме с книги под завивките и първа страница подкаст има ни във Facebook, Instagram и TikTok, така че няма да ви е скучно.
Също така се абонирайте за подкаста, може би сега за пръв път чувате първа страница, напълно възможно, въпреки че имаме 52 епизода в рамките на 2 години. Така че абонирайте се за подкаста, нов епизод излиза винаги в четвъртък, на всеки 2 седмици. Може да ни откриете в Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud и навсякъде, с всяко предложение за слушане на подкасти.
Освен това, всеки епизод върви с специална статия, написана от един от двама ни с Антон в webcafe.bg.
Отново казвам, прекрасен сайт.
И преди да продължим към нашия разговор, имаме важно съобщение за вас.
Този епизод на първа страница достига до вас с подкрепата на нашите приятели от Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. Знаете ли, че там също ви очакват произведенията на Георги Господинов, но в удобен за слушане аудиоформат? Номинираният за награда Букър роман «Времеубежище» може да чуете с гласа на великолепния Владимир Пенев. Самият Георги Господинов пък чете предния си роман «Физика на тъгата», а дебютният му естествен роман оживява с гласа на Стоян Алексиев. Но не са само романите. В каталога на Storytel ще откриете изборника с есеистика и истории, невидимите кризи, както и 3 сборника с разкази. И всичко стана луна, всичките наши тела и други истории. В последния може да чуете и разказа «Сляпата Вайша», претворен в номиниран за Оскар късометражен анимационен филм. Чрез платформата Storytel, дом на над 500 000 заглавия на български и английски език, може да се запознаете по удобен за вас начин с прозата на Георги Господинов, отдавна доказала се и извън пределите на България. И може да го направите без значение на кое място и най-вече в кое време сте. Докоснете се до света на аудиокнигите, аудиосериалите и електронните книги сега. Повече информация за наличните заглавия и възможностите за абонамент може да откриете на storytel.com.
От няколко месеца насам, името му завинаги е обвързано с първото българско заглавие, попаднал в краткия списък на наградата Международен букър. Отличие, връчвано ежегодно на книга, преведена на английски, издадена в Великобритания или Ирландия. Без значение какъв ще е развоят на събитията, когато се обявяват победителите на 23 май, той остава един от хората, които обезпечават България с литература. от първата му стихосбирка «Лапидариум» през дебютния роман «Естествен роман» от 1999 година и бестселерите «Физика на тъгата» и «Времеубежище», множество пиеси, сценарии за късометражни филми, критика и публицистични текстове, Георги Господинов събужда хиляди светове през очите на своите читатели. Най-освен тяхната любов, печели одобрението на критиката. Носител на отличията «Южна пролет» Христо Гаданов, роман на годината на фонд 13 века България, Аскер, Ян Михалски и други. Но кои са книгите, превърнали Георги Господинов в писателя и читателя, който е днес? За тях и за още много реални или нереални светове си говорим в този епизод на Първа страница. Дами и господа, Георги Господинов. Привет, Жоро. Много се радваме, че най-после гостуваш на първа страница подкаст. Но много дългоочаквано гостуване от нас самите, от нашите слушатели. Тъй като ние сме много добре запознати с творчеството ти и знаем, че обичаш да пътешестваш из времето, те връщаме съвсем в духа на подкаста няколко десетилетия назад, първо в 70-те. И те питаме, коя е първата книга от детството ти, която е оставила истински спомен. В «Невидими кризи» отделяш внимание на приказките на Андерсен, ама с тях ли започна любовта към думите?
Здравейте, добре дошли. Добре дошли, добре заварили аз вече като да.
Та подкаст е твой вече, ние няма да
като
говорим.
Като дома си, благодаря за така, за меката настойчивост, която те смеканеше. И аз накрая се поддадох. Първата книга 70-те, влизаме в 70-те. Първата книга, която прочетох, беше тази, която се въртеше вкъщи, записки по българските въстания. И понеже нали, първите страници бяха отишли за подпалки, аз директно влязох в въстанието, в екшена на книгата и сигурно за това и ми беше интересна. Разбира се, не съм разбирал повече от половината неща, но сега, ако ме питате коя е най-голямата, странната, особена българска книга, веднага бих казал записки по българските въстания. Не може да определим тази книга. В нея има, което най-много ми харесва в българското разказване, което все по-рядко се среща, съчетанието на патос и ирония. Тази книга е толкова пълна с самоирония и ирония към разказвача, към себе си, към самите въстаници, включително към Бенковски и Каблешков. Дайте си сметка, че само големите български писатели и поети от това време, да речем Ботев, Вазов, Яворов, Захари, могат да си позволят да говорят с ирония или да ругаят дори, като Ботев, който ругая, съвсем откровено, онова, което не им харесва в българското. И никой не им се сърди. Това са 70-те. 70-те също така за мен са свързани с една сцена, от която тръгна «Физика на тъгата». Представете си стая на приземния етаж. Ние живеехме на квартири по това време. В Тополов град, едно малко градче в Сакар. И понеже бяха най-евтини тези приземни етажи, с прозорците, които са на нивото на тротуара, една нафтова печка, всички имаха нафтови печки и те периодично гърмяха в един или в другия край на улицата. Сутринта майка ми и баща ми отиват на работа. Аз съм на 7, оставен съм сам и първо трябва да запаля нафтовата печка. Знаех много добре как си пали нафтовата печка, как пускаш капчиците, пускаш кибрита в гърнето, трябва веднага да се дръпне, защото понякога той избухва тени пламъци. И след като запаля нафтовата печка, аз съм оставен цял ден на самия себе си. И обикновено, и това е спомена ми за 70-те. Ето едно момче, което стои в една стая, понякога излиза отвън и сяда на тротуара, брои колите, които минават по една на час, записва си ги, след което влиза в стаята, сяда на прозореца, прозореца е с широк перваз и гледа отвън. Крака на хора и котки. И постепенно става все по-тъмно и тъмно и той чака родителите му да се върнат. И винаги има това леко съмнение, че те се бавят, че този път може би ще закъснеят, а може би изобщо няма да се върнат. И всички тези настъпващи с мрачаването страхове. И оттам тръгна всъщност физика на тъгата. От тази сцена от 70-те. Всъщност цялото ни поколение в някаква степен е било такова минотавърско, сваряно в някакви приземни етажи. Както казваше Хазаина, това е едно бивше мазе. И баща ми каза, и това е в книгата, няма бивше мазето. Всъщност, така, това бяха тези наистина още началото на 70-те, някакви бедни години, или поне при моето семейство така се е случило. Но аз ги помня, всъщност, те са ми извор на много истории.
А към края на 70-те ли започна по-често да посягаш към и това, което е в училище, и това, което е извън учебната програма като книги?
Още преди да тръгна на училище, всъщност аз може би някъде съм го написал това, но първото нещо, което записах изобщо, което разбрах, че човек може да пише нещо, което му е в главата, беше с един кошмар, който сънувах, който се повтаряше, кошмар, който не можех да разкажа на баба ми, защото тя каза, тези неща се сбъдват, ако ги разкажеш. И аз взех тефтера на дядо ми и така с един химически молив. Сега ще обясним тук на слушателите на подкаста. Химически молив е един молив, който за да пише, трябва да го да си го сложиш на езика, да го наплюнчиш. И така целият език става тъмносин, а моливът пише. И написах с едни грозни букви, накратко описах този кошмар. И така спрях да го сънувам.
А той сбъдна ли се?
Той не се бъдна, слава Богу, но аз никога не го забравих. И до сега помня. И това е първото нещо, сигурно, което помня, е този кошмар, но слава Богу, никога след това не съм го сънувал. И след това вече 70-те, тръгнах първи клас, 77-8, и продължих да си пиша в една тетрадка тайно, и продължих да чета безразборно от библиотеката на нашите, ама наистина безразборно. Помня, че имаше съчетанието, беше стихотворение на Въпцаров, учебник по криминология и Белами на Мопасан. Защото Белами беше много еротичен и той продължих тайно да чета Белами след това. Учебника по криминология четох около година някъде и знаех ясно как се пише с тайно мастило. Такова невидимо мастило. Така че това бяха може би и от първите три книги, които нелегално заемах от нашите. С писането вече към края на 70-те майка ми беше занесла тетрадката ми на един поет, градски поет. Вече бяхме в Ямбол и той ме извика и там претърпях първото си крушение. Той каза пред майка ми, пред мен, каза, тези стихотворения не ги пишеш ти, а ги пише майката. И това беше толкова... Той човек, който ми е... Как да кажа? Е виновен за много от после моите травми. И аз казах, ма не, ма майка ми, защото аз съм сигурен, че не би могла да ги напише. Защото моите стихотворения бяха такива мрачни стихотворения, повлияни, разбира се, от Вазов или от някой, който съм чел. Нещо като какво е спомена, се питам аз. Или годините река са, която все тече, тя детството от нас и младостта влече. И накрая
чакай,
всичко свършваше.
Кой клас? Първи, втори клас?
Не, това е трети, четвърти клас.
Да, нищо, да.
Вече
по-нормално.
Старост, всичко, да. Старост и смърт и само с пожълтели снимки и спомени. И човека беше... След това същите стихотворения също ги разби един поет, който дойде от града. И се скара на моя учител, преподавател тогава, Георги Братанов. Прекрасен, той е такъв незрящ поет. И той така му се накара. И на мен ми стана двойно неудобно. Кажа, такива неща ли пишат децата? Това ли трябва да ги учите? Това беше времето на рисунки по асфалта, на гълъби, на мира и на такива работи. И аз вече взех да пиша още по-тайно. Дълги години на никой не показвах. Та така започнаха 80-те с два провала, две крушения.
Сблъскал си се с литературната критика доста рано.
Доста рано, да, и доста несправедлива беше. Обвиниха майка ми, че поетеса първо. А второ, че аз се вълнувам от смъртта, а не от гълъбите.
А представяш ли си да те бяха завели на психолог в уния години?
А, в уния години нямаше такива неща.
Представяш ли си да те да пише сега на четвърти клас
да.
Такива стихове? Веднага отива. Веднага.
Щяха да ме изликуват. Нямаше да пиша.
Ей, добре, че не са те изликували. Сега, в началото на Времеубежище правиш препратки към Вълшебната планина. Една книга, която от Томас Ман, да кажа за тези, които не са чели, може би, една книга, която на мен също ми е много, много важна. А, тя как се издигна в твоя читателски хоризонт като толкова емблематична книга и важна за теб?
И кога?
Ами, доста късно трябва да призная. Аз залисам по Мопасан и другите френски еротични автори.
Голям скок от записки по българските въстания Вълшебната планина.
Не, записки по българските въстания Вълшебната планина са книги от един ранг, бих казал. Наистина, ако човек си направи труда дори да ги прочете заедно, те са големи книги. Големите книги винаги са от... Те са на друго ниво и по някакъв начин си приличат. Ами, защо Вълшебната планина? Всъщност, Вълшебната планина, която сега има ново издание, прекрасно, при нашите приятели от ICU, Вълшебната планина е за мен несъвършен роман. Като роман, като направа, той абсолютно не е нетипичен, несъвършен. Някъде се олива малко, разсъждава, някъде по-така, всяко не слуша някой. Но като си дам сметка, точно такива несъвършени в кавички романи, всъщност обичам и всъщност това са големите романи. И те бяха много важни точно за Времеубежище. Значи Вълшебната планина е единия, Последите на изгубеното време, на Пруст. Също, какъв е този роман, който се раздипля и не свършва и се отклонява и така нататък. А мен точно такива романи ми харесват. Или Джойс, Улисис. Ето три големи романа планини, които три кита, на които стои литературата. И когато един писател реши да пише книга за времето и паметта, няма как да минеш без Вълшебната планина и без Последите на изгубеното време. Това са времето и паметта. И за това си давах сметка, че докато пишех Времеубежище, Вълшебната планина беше до мен. Не бях в България, бях си взел няколко книги, много поезия и Вълшебната планина. И си давах сметка, че през цялото време всъщност аз някъде споря с тази книга или пък напротив, привличаме, за да ми, да ми помага. Има доста цитати от Вълшебната планина, кой е нашия орган за времето, или една от любимите ми глави, която се нарича Великото раздразнение и която описва точно тази ситуация, която аз как да опиша през 2019-та. Тази степен на раздразнителност на обществото, ама такава болезнена и вече хронична раздразнителност, която само като епидермална, само като допреш някой така или го доближиш, той избухва. Или кажеш нещо и то взривява. Ето, това прави Томас Ман и затова тази книга ми беше важна, защото си говориш за времето с някой. А Томас Ман, знаете, че тая книга се развива в Давос, в Швейцария. А Швейцария беше много важна за Времеубежище и заобщо Швейцария е важна и за времето. Айнщайн и Томас Ман са двамата, които всъщност измислят времето през 20 век.
Казваш, че такива несъвършени романи са книгите, които харесваш. Кога се оформи този твой вкус?
Разбира се, веднага с естествен роман. Естествен роман беше такава шантава, луда, несъвършена книга, фасетъчна. Самия той говореше за фасетъчността, защото тогава аз си казах, бях, разбира се, много млад и никога не бях писал проза и бях много така... Не ми пукаше и си казах, искам да напиша един роман за всичко, което не влиза в романите. За мухите, за баналното, за всекидневието, една история на тоалетните. Всичко това. Всичко това, което е около нас, но ние не забелязваме. И то се активира само когато героя се опитва да разкаже собствения си провал и не може да го разкаже. Нали, започва с добре, значи живота ми се счупи тогава и тогава, ма я по-добре си говорим за мухите. Аз много харесвам мухите и започва една дълга тирада за историята на мухите, която също сама по себе си е важна. Та, естествено, роман беше в началото на тези несъвършени, фасетъчни, множествени романи.
Но това е в твоето творчество. А като читател, кога разви вкуса към, към този тип литература?
Ами, вероятно също като ученик, като млад, много харесвах. Любимия ми роман по това време, един от любимите ми романи, беше Герой на нашето време на Лермонтов. Един роман, който сега, може би не се познава толкова, но в който имаш движение във времето напред и назад, различни части на романа, които допълват картината, изобщо тази фасетъчност. Това, което... Защо този вкус към подобни романи? Сега си дам сметка, като ме питаш, по няколко причини. Първо, аз винаги избирах книги, които са написани в първо лице. Аз, героят, който разказва историята си, и всъщност всички мои книги са написани в това лице. Това дадох си сметка години по-късно, и защото аз много се страхувах и не исках в края на книгата героя да умре. Защото ти много си харесал някой герой и той вземи, че умре на края на книгата. А когато книгата е написана в първо лице, героя не умира. Героя разказва и докато разказва, той е жив. И това е нещо много старо в литературата. Литературата затова е възникнала. Нали, ако историите на Шехерезада, изобщо устната литература, аз много харесвам тези устните истории. Мисля, че големите литератури стъпват на такива устни истории. Но ако вземем Шехерезада, тя разказва една история и печели един ден. Той ни убива. Продължава историята още един ден. Още един ден. Накрая той дори се влюбва в нея и се женят. Това е, ето, Шехерезада и там приказките на Шехерезада, Хиляда една нощ, също е от тези абсолютно лабиринтни книги, които не можеш да събереш в едно. Така че това ми е харесвало, вероятно. И другото, вижте, аз живях сред хора, т.е. детството си сред хора, които не бяха нито в литературата, нито бяха някакви свръхиздигнати хора. И така бяха най-обикновени хора, които можеха да се държат нормално. И това, което винаги съм подозирал в някои романи, е, че те са прекалено изкуствено направени. Че този роман ме кара да повярвам, че нещата се развиват от тази точка до тази точка и се случват причинно-следствено по определен начин и няма друг начин, по който да се случат. И затова ми харесваха романи, които нямат тази претенция и претенциозност, които могат да спрат и да кажат, добре, сега ясно ви е, че аз ви разказвам една история, която измислям. Дайте малко тук да си починем, да си поговорим и ще продължим пак нататък. Но това е история, нали? И общо взето така беше и в Физика на тъгата. Това е много силен такъв мотив и структура с страничните отклонения, страничните коридори, които спираме, казваме, събраха ли си всички читатели? Добре. И хайде сега нататък.
Като споменаваш това, ще задълбая с един цитат от книга, която разгръщах наскоро в кафето на екзистенциалистите. И покри този цитат се сетих за теб. Философията добива плът, когато стане част от нечий реален живот и обратното. Личните преживявания са по-завладяващи, когато се разглеждат през призмата на философията. И сега няма как да не те питам къде свършва философията и започва личната история, когато пишеш и изкушаваш ли се всъщност понякога да размахаш пръст на читателя? Имали сме гости, които си откровено си признават, че го правят и знаят, че го правят, но това е тяхното мнение. Да. Беше писателка.
Да. Ами, не, да, има такива строги и справедливи писатели. Аз не съм нито строг, нито справедлив. По-скоро, аз много вярвам в личната история. Това стана ясно, сигурно. И дори когато преподавам на моите студенти или на някакви такива предмлади хора, за мен основният ресурс на всичко... Ние разполагаме с личната си история, но като казвам личната история, може да не си преживял нещо, но ако подходиш лично към него, т.е. думата лична история, лична е важното нещо. Може да напишеш разказ за Охлюв, но ти да влезеш в него. Има един дзен коан. Между тук в двора видяхме една Буда, ето Антон я зяпаше. Я зяпаше, го зяпаше. Нарочно. Има един такъв коан, който аз много харесвам. Ученика пита учителя как да напиша или как да нарисувам този бамбук. Така, съвършен. И той казва, има само един начин. Първо съзърцаваш този бамбук, превръщаш се в него и после рисуваш себе си. Това е нещото. Ние тръгваме от конкретни лични неща, от преживяно, и всичко това вече нагоре можеш. В това има възвишено. Възвишеното е навсякъде. За този, който не е чел Кант, не е нужно, или Хегел, или някои от другите философии, възвишеното може да е една цъфнала вишна тук пред Народната библиотека, или може да е една глициния по оборище, по шипка. Възвишеното е навсякъде и човек наистина може да гради, тръгвайки от ресурса на личното си, на личното преживяно. За мен това е важно. Иначе не, аз предпочитам да си говоря с читателите, както стана ясно. И много обичам, когато срещна читатели, те знаят повече за мен от самия себе си, защото са прочели някакви книги, някакви лични истории мои. И така, започваме да си говорим, те ми разказват някакви неща. Имаше един случай с времеубежище, имах четене във Франция, миналата есен. Една жена дойде и каза, майка ми е на 90, тежка форма на деменция, отказва да всичко да чете, да говори. Но аз започнах да й чета времеубежище. И в един момент на една сцена тя така прояви интерес и каза, чакай, ама това бях аз. И сцената е от Втората световна. Едно момиче, което бягат с влака, бомбардират влака и то слиза долу и тя се крие в земята. Едно стадо крави, което също един снаряд пада и убива крава пред очите. И тя казва, да, това, ама не беше в този влак, беше в влака за еди къде си. Нали? Питай го утре на срещата, да не объркал града. Разбира се, аз не познах тази жена. Тази история ми беше разказана от друга жена. Но ето такива, това са най-хубавите моменти, когато твоите историите действат като отключващи други истории. Нали, това е и смисъла във времеубежище на тая клиника за миналото. Да, една история или една миризма или един мотив да отключи нещо, което отдавна си затрупал.
А кои неща отключват в теб историите, които включваш в книгите си?
Значи при мен, казахме вече, единият основен ресурс, това е детството, разбира се, и паметта изобщо като цяло, някакви спомени. Другото, което е, може да бъде, странни неща отключват, може да бъде дума, която си чул, докато вървиш по улицата и която дори си записал погрешно. Сега не си спомням конкретен пример, аз много често, понеже не чувам добре и чувам грешни неща, и ги записвам така. И след това от тези грешки се раждат особени мотиви. Един разказ или едно стихотворение може да се родят от всичко. От петте сетива в крайна сметка. От миризма, от звук, от някакво посезание. И то е свързано с паметта. Нали, знаем, че всъщност миризмите и звука са най-древните структури, които остават най-дълго в паметта на някой, който започва да я губи.
А понеже малко по-рано спомена студенти и си говорим за неща, които се заиграват с паметта, как виждаш ти като писател и като преподавател студентите днес, в смисъл това, което тя ги вълнува? Защото, ще поясня, защо ти задавам този въпрос, още когато спомена записки по българските Таня. Се замислих, че ти не си първия гост в нашия подкаст, който споменава тази книга и Герой на нашето време. И това се са хора, които са много близки до твоя набор, в смисъл до 68 година. И реално ми прави впечатление, че това са били по някакъв начин книгите на вашето поколение. Какви са книгите на сегашните поколения?
Сега няма... Както едно време, ако попиташ някой от нашето поколение, помни ли Бомбони Черноморец, всички ги помни, може да ти опишем вкуса. Сега вече няма само Бомбони Черноморец. Тоест така и с книгите. Сега книгите много трудно се събираме на една земя, обща земя, с студентите или с младите хора изобщо, нека да обобщим. И това е първото, което правя, когато се видя с млади хора, да се срещнем някъде, да кажем на коя книга се срещаме. Защото са ни много различни книгите и тогава много трудно говорим. Първият ми шок беше, преподавах в Хумболт един семестър творческо писане и бях си построил едно упражнение върху Борхес, любимия ми Борхес, и върху Фунес Паметливия, един от разказите му, което е точно за паметта и за въображението и за това колко е хубаво да... И за мен хубаво, за героя не, че някой може да помни формата на облаците на 31 април, еди коя си година, или да кучето в 3 следобед, което е различно от кучето в 3.15 следобед. Така. И аз започнах, обяснявайки тези неща, с целият ми пиетет, който имам към Борхес. И някъде на 15 минута усетих, че те ме гледат неразбиращо. Борхес? Кой е чел Борхес? Мисля, че един човек беше чел Борхес. И си казах, ето, загубихме Борхес. Това беше 2015 година. 2015 година загубихме Борхес. Нали знаете, когато Хулио Кортасар, другия голям, от Латинска Америка се качва на самолета да замине за Европа. Те са били големи съперници с Борхес. Казва от стълбичката на самолета към приятелите, които го изпращат. Момчета, убийте Борхес. Та си казах, през 2015-та загубихме Борхес и започнах да им давам разказа, да обяснявам. Тоест, трябва някакви неща да отстояваме, някакви тези, които мислим, че са най-важните за нас, да можем да имаме общ разговор с тях. Разбира се, и да четем техните книги, всички тези в момента, нали, това, което гледам младите четат, и тези пренаписвания на митове, което не е лошо, има много добри неща там. Всички тези, сега ще сбъркам, кажа някакви, но герои митологични.
Именно на Пърси Джаксън вълна.
Да, Пърси Джаксън. Така че аз бих чел и съм си ги приготвил да ги чета с кеф, защото пък съм писал за Минотавъра, така че това ще ми е интересно да видя къде се срещаме. Но книгите са място за срещане и виждам, че все по-трудно намираме общи книги.
А това до някъде не идва ли от разнообразието днес?
Да, това казвам. Първото идва от разнообразието. Второ идва, за съжаление...
Аз щях да кажа, че идва от тази разделеност, за която говорихме малко по-рано. Това противопоставяне на мненията и нагнетяване.
Идва и от... Първо, защото ние между поколенията, разликата между нашето и предходното поколение е много по-голяма, отколкото между... Тоест, между нас и децата ни, чисто, поради новите медии, чисто технологично, разликата е по-голяма, отколкото между нас и родителите ни. И това трябва да се запълва. Трябва да се запълва с разговори, с това те да ни разказват за техния свят, защото те са дръпнали много нататък, а ние сме разкъсани между аудиокасетите и MP3-ките. Макар че това, което обичам да си говоря с тях, сега виждам, че при тях се връща като някакъв винтидж колекционирането на аудиокасети. Това е новото нещо. Дискове, разбира се, грамофонните плочи и грамофона се върнаха вече преди няколко години. Хващам ги покрай дъщеря ми, че слушат и тангра, и 70-те, 80-те, но и Beatles, и Doors. Така че... Абе, има на тях също им липсва това. Значи, когато казваме, те не се интересуват от нас, не, не така. Аз мисля, че на тях в един момент също им прещраква и искат да се закачат за нас. Може би и да ни издърпат към тяхното време, ма и това е хубаво.
Може би защото течението ги тласка вече твърде напред. Имат нужда
да, и вече имаш нужда, усещаш, че се опъва тази връзка и имаш нужда да придърпаш, може би, родителите си към теб по-скоро, отколкото те да се върнат към нас.
Точно.
Така че това ни чака, ние да отиваме нататък.
А разликата между тях и техни деца пък ще е още по-голяма точно заради тези нови медии, които ти казваш
и света. Да, да, и то вече става, нали, да, тук няма да говорим сега за чат GPT, но те нещата стават вече плашещи. Но онова, което, нали, докато писах Времеобежище и сега го наблюдавам, значи ние наистина живеем в края на времето, както е описан в Апокалипсиса в Библията. Тоест, съвместното или заедното съществуване на всички времена едновременно. Нали? Ти може да си 60-те, 70-те, 80-те и напред. Всичко да е сега. Искам да опитам всички времена. И затова казвам, че носталгията, която имаме днес, не е към бабината къща или към двете липи отпред, които ги няма вече. Носталгията е по времето, не е по пространството. Т.е. тя се изместила към минали времена, не към минали места. И затова някъде бях предложил да се нарича не Ностоса, нали, което е мястото, а Хроноса е важен, т.е. да е нещо като хроносталгия.
Много обичам, когато на гости в първа страница има писател, да го питам възможно най-техническите неща относно писането. Имам възможност най-накрая да го направя с теб.
Как чака много време да зададе този
много време. Как пишеш ти? Изключително.
За това
любим.
Беше всичко. Добре, сега да се върнем на така.
Значи, да си дойдем на думата.
Да, един е вариант да кажа като Волтер, че държа гнили ябълки в чекмежето си. За да се вдъхновявам от ацетона там на тая миризма. Но ще кажа така. Значи, първо, я винаги ходя с... Имам си тефтер и химикал в мен. Затова ходя с раница навсякъде. В раницата има един тефтер, един химикал и нещо като по пътя ми хрумни и така, веднага си го записвам. По-рано, като бях по-млад, много обичах да пиша късно вечер. Сега любимото ми време за писане, когато, разбира се, имам целия ден пред себе си. Това е важно условие. Чисто психологически не бих могъл да започна да пиша, ако знам, че в 2:30 ще записвам подкаст.
Съжаляваме, не си така... спуснахме тинтен.
Така че, ако Темс ми каже, това ще трябва само един час и готово, нали? Няма ти изгуби целия ден. То записане, това е изгуби целия ден. Значи, много е важно да имаш това усещане, че дните са пред теб и са твои и че нямаш нищо да правиш. Любимото ми време за писане сега е към до 2 след обед. След това вече след обед може човек да просто да се разхожда и да, как да кажа, да си мисли върху книгата. Когато човек пише особено роман, това е 24 часа работа. Да, когато пишеш е страшно интензивно, но когато не пишеш, ти продължаваш да нещо да си въртиш историите в главата. И затова казва, че писателите, нали, са разсеяни. То е така, но те са разсеяни, защото са концентрирани. Защото са концентрирани в друго нещо. Там идва разсеяността.
А кога пускаш тези истории? Особено с твоя стил на писане, когато винаги избираш точно аз повествователната форма. Пускаш ли историите, романите изобщо някога? Или те винаги остават някъде в главата ти?
Първо много е... Аз пиша, както знаете, имам 3 романа само публикувани. Т.е. ако броим от първия роман, значи на всеки 10 години по един роман. Не е толкова много. Много трудно се излиза от един роман, защото много влизаш. Не знам, ти ги пускаш, но те не те пускат историите. Много трудно се излиза, защото си влязал много навътре, живял си много с това, мислил си го и след това трябва да привключиш някак си рязко на друга, скорост, изобщо на друго шосе. Така че това е трудното при излизането от роман. Но аз затова редувам някакси романи, поезия, разкази, всякакви жанрове. Писал съм включително либрето за опера.
Тоест никога не ти се е случвало да започнеш един роман и същевременно да нахвърляш нещо, което да нахвърляш, условно казано, в тефтера, нещо, което да бъде за друг? Защото знаеш, че няма място в тази история.
Не, случвало ми се, ама то друг никога не е идвал. Случвало ми се, да, винаги искам. А, това дама не е тука. И накрая наблъсква всичко в един роман. И си каже, що писах и това от този роман има още пет вътре, които можех да извадя и да развия.
А сега, а това ли е част от невидимите кризи на един писател?
Невидимите кризи на един писател е много хубав. Хубаво заглавие. Аз си мислих скоро, че пак е дошло време за една книга с есета като невидимите кризи, само че сега трябва да са видимите кризи, защото това, което издадох книгата, вече беше 2008, беше невидимо. Сега вече е видимо. Ма тогава казвах, вижте, сега ние говорим тук за икономическата криза. Беше тогава, колко са важни икономика, пари, политика. Не е важно. Ще видим, че по-важни са уния кризи, които сега са невидими, но ще дойдат после. И те са екзистенциални кризи. Те са свързани с човека, който не знае какво да прави с себе си, който няма хоризонт и бъдеще. И сега се намираме точно в такава криза. Тоест, тежката криза в момента е екзистенциалната криза. Това, че съвсем не виждаме смисъл в бъдещето. Значи, онова, което ни чака, живеем насред война и ни чакат някакви GPT-та, които ще правят всичко вместо нас. Нищо, дори, ето се вика, дори Луната и Марс не са решение. Те половината ракети не успяха. Все още това е твърде далече. Рака не се лекува. Повечето от сериозните заболявания не се лекуват. Защото всичко, което ни обещаваха някога като бъдеще, не се случи всъщност. Тоест, то се случи в някаква част технологически през новите медии, но това не променя човека толкова бързо, колкото си мислим. Нито му решава проблемите. Мисля, ако човек е нещастен тук и да отиде на Марс, там безтегловността няма да му изтегли, да му реши екзистенциалните кризи тук. Така че сега вече е време да си говорим за видимите кризи.
А мислиш ли, че от тази липса на бъдеще, дефицит на бъдеще, ако трябва да те цитирам, произхожда и тази носталгия, която виждаме и в младите. Ти сам каза, че те се връщат към тези времена на 70-те, 60-те. Оттам ли идва, може би, тази носталгия?
О, и оттам, да. Основно оттам, защото човек трябва да живее с някакъв хоризонт.
Понеже там си има обещание
това,
за
бъдеще. Да, трябва да имаш бъдеще. Хоризонт. Ние живеем днешния ден, но можем да сме спокойни, само ако знаем, че и утре ще е окей. Тоест, ако аз живея днес и съм щастлив, и си говоря с приятни хора, и пия сок от портокал, но знам, че утре ще е края на света, няма да ми е много хубаво. Така че това изгубване на усещането за свет, за ясно бъдеще, айде светло бъдеще ни обещавах едно време, за ясно бъдеще, за хоризонт, в който ти и децата ти ще могат да имат живот, това усещане се изгуби и някакси къде да го търсиш? Някъде във времето трябва. Ако напред не става, дай назад. И се връщаме да преживяваме стари неща, да възстановяваме, да правим възстановки на стари неща. Може би ни липсват и нови идеи. Може би сме се сетили, че много бързо минахме през някои неща в последните десетилетия и искаме да се ги наваксаме. Но основно в това има страх от бъдещето. В това има обясним човешки страх от бъдещето. Но разбира се, за това пиши Времеубежище. Начина да живеем в миналото не е решение.
Аз спомена няколко пъти Времеубежище И знам, че ти е писнал, понеже правим този запис на вечерието на наградите Букър. Със сигурност ти е писнал да ти задава въпроси по повод, по темата. Обаче, уютно ли ще ти е да се връщаш точно в този период на очакване след време? Без значение резултат.
Ами, все се замислих. Всъщност, този период на очакване може би най-хубавият период, както периода, в който пишеш един роман, е по-хубав от периода, в който романа излезе. Поне за писателя. Защото всичко ти предстои, ти си сам и си просто в една книга. След това тази книга излиза, тя не е вече твоя и ти си без нея. Все едно си си построил стая и тази стая я даваш на други хора. Под наем, да, които влизат там, някой се разкарва около те и казва, чакайте, ма това е моята стая, малко по-внимателно. Но за Букър, защо? Значи аз, честно казвам, най-много се зарадвах, когато книгата влезе в дългия списък. Mm-hmm. Това беше прага, всъщност. Дадох си сметка, че това е някакъв праг, който се минава. И за българската литература, и за мен лично, и когато излязоха там всички Guardian, New York Times, под заглавията им беше, нали, първи пробив на книга на български език е в номинираните. Те се опитват да вадят някакви интересни факти. И това беше, как да кажа, казах си го, ще ви кажа съвсем, съвсем честно, с известна степен на значи може. Значи това с известна степен на така лек преодолян гняв, нали? Защото когато винаги те подценяват, навън има такова подценяване, че си български писател, че идваш от една малка литература, че си преводен писател, независимо от какъв език идваш, че никой не се интересува от тези неща. В самото времеубежище имаше откази от поне 12 големи издателства в самата Великобритания. И сега как? Ето тази книга, която отхвърляхте, тази книга, на която не вярвахте, сега влезе в този списък. Разбира се, сега вече има интерес към книгата, но аз няма да забравя тези години на откази. И това е, има удовлетворение от това, че все пак тази книга прави пробив и то беше при дългия списък. Има хубаво усещане при краткия списък, че би могла книгата да мине и там, макар че вече нищо не се знае нататък. Сега, когато става дума за... когато сме на вечерието на връчването на наградите в Лондон, нямам никакви очаквания. Дори мисля, че още не съм се развълнувал достатъчно. Мисля, сега осъзнавам, че самия пробив е с списъците. А и Букър е така награда, в която е хубаво да си в номиниран, защото те страшно се грижат за номинираните книги, защото това вече става някаква марка, която прави книгата разпознаваема, поръчват си хора, влиза в читателски клубове, получаваш отзиви, всичко е... Там е всичко важно. Това дали ще спечелиш, аз съм свикнал да губя, много по-често съм губил на финали, отколкото да съм печелил. Физика на тъгата имаше 7 кратки списъка за всички големи награди и в Европа, и в Америка. И изгуби 7-те. И това беше така, в първи момент много ти е криво ти е, защото някъде мислиш, че твоята книга не е по-лоша от тази, която е спечелила. Но след това свикваш и просто поздравяваш победителя. Не му се караш.
Това е за очакването. А вече миналите номинации, миналите награди, даже всеки един нов тираж са един вид признание. И моят въпрос към теб е, това признание тежи ли, когато седнеш да пишеш нещо ново?
Да, във всеки случай не помага. Значи, това казвам и на почващите да пишат, никога няма да бъдете толкова свободни и да ви е толкова леко, колкото когато пишете първите си книги. И както ми беше казала една критичка, и тя се оказа страшно права, аз винаги цитирам, когато излезе Лапидариум, първата ми книга. Е, каза, да знаеш, че никой вече няма да ти се радва толкова, колкото че се радва на тая книга. И така стана. Но, така че не помага. В писането това е особено, че не се научаваш. Или ти можеш да се научиш да бълваш някакви средно добри книги. Но ако искаш всеки път да правиш сериозна книга, не помага. Не помага, даже може би и пречи. Човек не се научава да пише. Тези неща... То е работа със себе си. То е всеки път се обръщаш към себе си и казваш, сега какво? Написахме за онова и за онова. А сега за това ще можеш ли? Ама стиска ли ти? Ама тогава трябва еди какво си? И така. Едно такова убеждаване, като за първи път.
Понеже спомена Лапидариум, и аз виждам, че ти си отговорен редактор на доста млади поети, които се появяват и наистина са великолепни. В момента, може би, благодарение на теб, не знам, ти само си знаеш вътрешния процес на работа. Но можеш ли да препоръчаш за нашите слушатели поезия? Защото да. За голяма моя болка, това не е формат, който е много предпочитан от българския читател. Макар, че българския литературен вътрешен продукт в тая област е много голям.
Да, аз мисля, че първо да кажа, мисля, че поезията е така, силният жанр, особено в кризисни моменти. 90-те българската литература бяха годините на поезията и там всичко, каквото голямо трябваше да стане, да се осмисли, стана през поезията. Сега в тези времена на криза отново поезията е сето са жанра. Това са българските жанрове. Разбира се, бих добавил тук и разказа, краткия разказ. Мисля, че там е нашата сила. Така, това е, малко се обясни през една устна традиция, по-малко през романи. Нямаме този епос на слагването. Иска се много дълбок епически натрупвания, каквито нямаме много. Но поезията, да, освен това много обичам да редактирам и там много обичам да редактирам млади автори. Дал съм си пред себе си някакъв такъв мой си обет, че колкото и да нямам време, винаги ще намирам време за всяка година да редактирам един млад автор, поет. И така, станаха доста. Слава Богу, мисля, че в момента наистина има много силна българска нова поезия. И не само от тези, които редактирам, изобщо ще споменат Иван Ланджев, той вече е към средно толкова, големите поети, не толкова млад, но стихосбирката му сега предстои излизане на книга Сесета също много добра. Димитър Кенаров, който беше пак един от поколението на Ланджев. Една книга, която сега ще излезе на Катя Георгиева, дебют. Мисля, много остра и силна книга. Със сигурност изпускам Надежда Радулова, на която съм бил от първите редактори. Продължава да пише много силна поезия. Димитър Ганев, един от младите поети. Теодора Тотева. Изобщо поети, които са сега между 25 и 35 години, 40, правят нещо много хубаво в българската литература.
А отвъд поетите, кои са писателите, било то в България или в чужбина, които ти откри през последните години, като читател?
Аз съм лош човек за този въпрос, защото аз много обичам да... Аз чета много ръкописи, разбира се, така че всичко това, което сега ви казах, е четено в ръкопис. И чета много, обичам да препрочитам стари книги. Стари автори, стари книги. Всяка година си чета някакви... Всяка година по това време си чета Елиот и Борхес, например. Така че... Но това, което като книги... като тенденции в последните години. Значи има страшно много книги върху паметта, открих, и върху наистина нещо се случва с паметта. И чисто буквално за населението застарява, алцхаймера се увеличава. Т.е. това е сериозен проблем, чисто медицински. Това е следващия голям проблем. Защото това е много скъпа болест, която ангажира много хора. Т.е. семейство, в което има болен от алцхаймер, вече е друго семейство. Има други грижи и така нататък. Та страшно много книги за паметта и за времето. Много книги покрай митове. Аз харесвам, сега съм си взел да чета тези книги, няколко от тях, които сме заедно номинирани за Букър. И мисля, че са много интересни и много силни книги. Книгата на баската писателка, книгата на Гуаделупе Нетел. Много харесвам тая латиноамериканска литература. Алесандро Зомдра. Все едно, чилийски писател. Много харесах Боланьо, когато излезе в България. Не знам дали успя да направи така.
Но си една твърда фенска база, но да кажем, не е много голяма. Да,
както Кнаусгор, нали, който също изчезна от България. Но това са книги, една книга Одисей на Менделсон, мисля, че не е излязла на български, Даниел Менделсон, която преразказва мита през неговите разговори с баща си. Такива, четат ми се, както казахме в началото, такива несъвършени големи книги. Големи книги за големи неща. Някак си не ми е интересно да открия кой е убийца.
В края на нашия разговор, защото ние можем да продължим да си говорим с теб още, обаче обещахме да сме кратки, да, имаме няколко блиц въпроса.
Добре.
Книга, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
Записки по български. Та книга трябва да се чете от всяко поколение.
Един любим въпрос на Темс. Коя е думата, която би си татуирал?
Рая.
Добре. Какво е ястието от миналото, което би си поръчал веднага, ако имаш възможност да го опиташ отново?
Мляко с ориз.
Добре, че не каза тройка кебабчета с гарнитура.
Давайте следващи, за да мога да задам любимия ми.
Добре. Коя е песента, която звучи напоследък в главата ти? Понеже не стигнахме до музиката, но следващия
да
път.
Да, че всякакви парчета на People Are Strange, например, като се
особено днес, нали, да, каза, че са те раздразни.
Да. Любима ми въпрос. Как си отбелязваш докъде си стигнал в книга?
Много мразя някой да подчертава в книга. Особено някой друг, освен мен, нали? Защото трябва да следвам неговия ход и да си мисля,
добре,
защо е подчертал
значи
това нещо.
Значи не трябва да виждаш нашата копия на Върмоубежище.
Отбелязвам си, имам 100 вида такива показалки, разделители за книги. Никога не ги ползвам, разбира се. И си скъсам си някакво лище и си го слагам и след това го изгубвам. Или стари билети.
И никога не прегъваш?
Не, не прегъвам.
Yes! Поредна точка в моя отбор.
Ужас.
Много ти благодарим за този разговор.
Благодаря.
Много се радвам, че този разговор най-накрая стана реалност.
Благодарение на моята мека настойчивост, както стана ясно. И сега е момента, в който ние ви ориентираме кои са книгите, които гостът ни споменава по време на разговора, но по някакъв начин не се е сетил за тях.
За цялото заглавие, за автора и така нататък. Това са важни пояснения, за да може вие по-добре да се ориентирате.
Така, от другите номинирани за награда Букър, Георг Господинов посочи, че чете книгите Стилборн на Гладолупе Нетел и Балдър на Ева Балтазар. За чилийски писател, когато той спомена, беше малко трудно да се ориентираме, но най-вероятно визираше Алехандро Самбра, който струва ни се не излиза до момента на български език, ако объркаме, поправете ни. Естествено, другото чилийско име, което Георги спомена, беше по-лесно за отгатване. Става дума за любимия ми Роберто Боланьо на български. Той има издадени 2 сборника и 5 романа, сред които и добили световна популярност 2666. Георги спомена и Одисея на Даниел Менделсон, която за съжаление също не се е появявала на български език.
Но ето това е идеята на тези препоръки в края, дори заглавията да са само на английски, да може да ги потърсите, защото нека бъдем реалисти, ако сте стигнали до тук, харесвате писането на Георги Господинов, защо тогава не му се доверите за това, кои да са следващите заглавия в читателския ви списък. А ако
Искате препоръки от нас? Може да ги получите всеки понеделник от 8.40 в ефира на Дарик Радио, където в рубриката с книги под завивките с Темс ви препоръчваме онези заглавия, които са направили впечатление на нас. Повтарям, Дарик Радио всеки понеделник 8.40.
И както обещахме в самото начало на този епизод, време е за изненади. Нали така?
Абсолютно.
Защото рождениците черпят, така че в рамките на следващия месец ще подарим няколко книги с автограф от български автори на някой от вас, който е по-активен и участва в социалните мрежи, така че може да ни следите там за повече подробности.
Точно така. Следете основно страницата с книги под завивките, за да разберете какво точно сме ви подготвили и как вие може сте един от хората, които ще спечелят книга с автограф от български писател, защото подбрали сме доста стабилни автори, смея да твърдя.
Защото всяка история започва от своята първа страница и както винаги искаме да ви помогнем да се потопите в поредната такава. Благодарим ви, че ни слушате, очакваме вашите мнения и препоръки в социалните мрежи, ще се радваме и да ни препоръчате на приятели, все пак за да има смисъл от това, което правим.
Да, достигнахме 2 години благодарение на всички вас, нашите слушатели. Надяваме се, че ще продължите да ни слушате, а ние ще продължаваме да ви срещаме с все така интересни хора, които да ви разказват за какво, за житейските си пътища, за професионалните предизвикателства, за любимите си книги, любимите си автори и всичко, което се сетим да ги попитаме.
И помнете, нов епизод на Първа страница се появява винаги в четвъртък през 2 седмици. Абонирайте се на нас в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts и не знам си още къде.
Apple Podcasts и с всяко приложение за слушане на подкасти.
Това обикновено е твоята реплика.
Да, не знам защо ми я взе.
Еми не знам защо си мълчиш.
За 2 години почна да ми взимаш репликите.